Godt å se dere alle sammen. Jeg skal dele med dere i dag ut fra de temaet Jesus og dem vi ofte ikke regner med. Og vi annonserte jo her for et par måneder siden og har prøvd å holde oss til temaet. Og det er en flyer, og enda har vi noen søndager igjen gjennom påska og ut april. Så jeg håper du følger med på den. Nå sa møtelederen her at jeg hadde litt jetlag, men det var ikke nødvendig å lage så stort nummer av, men denne gangen har jeg rotet det skikkelig til for meg. Så må jeg si det at vi var tilbake fredag kveld, og jeg satt i går, og når jeg tenkte på denne teksten, og et ord som kom, så slo en tanke meg. Så i dag skal jeg ha hjelp i prekenen. Så bare gled dere, det beste er i vente. Men det var en tanke som slo meg, når jeg jobbet om tema Jesus og dem vi ofte ikke regner med. Og da har jeg tenkt at vi skal lese sammen fra Lukas evangeliet. Så har du Bibelen med, så kan du gå et blad til Lukas. Men Lukas evangeliet, så henvender Jesus seg til de som vi spesielt ikke regner med. I hvert fall sånn som det var i hans samtid. Og for det første så er Jesus opptatt av de fattige, og Lukas evangeliet blir kalt de fattiges evangeliet. Jesus sier, salig er dere fattige, for Guds rike er deres. Det er Lukas 6,20. Og så sier Jesus, når du holder selskap, så innby fattige, uføre, lamme og blinde. Da er du lykkelig. Hvorfor er du lykkelig? Jo, fordi de kan ikke gi noe tilbake. Og så sier han, gi det dere har som en gave til de fattige. Og han går videre, selv det dere eier og gi som en gave til de fattige. Så Jesus advarer mot det med rikdommen og rikdommens farige. Så med rette kan vi si at Lukas evangeliet, det er de fattiges evangeliet. Det er der vi skal lese fra i dag. Men Jesus sier også noe om kvinnene. Det er mer enn i noen av evangeliene. Vi sier enkelt sagt at Matteus evangeliet de ble skrevet til jødene. Markus evangeliet til romerne. Johannes evangeliet med tanke på nå står det stille her, det gresktalende. Og så er Lukas evangeliet litt spesielt. For det første så er det skrevet av en lege, så det er Lukas legen, så det er på mange vis har noen dybder og noen aspekter som er veldig interessant. Og når Jesus så tydelig i Lukas evangeliet favner kvinnene, så står det at i tiden som fulgte reiste Jesus omkring, forkynte i byene og landsbyene, og bar frem det gode budskapet om Guds rike. Og så står det, de 12 var med ham, og noen kvinner. Og med det de eide, hjalp de Jesus og de 12. Altså, det er veldig revolusjonerende det som skjer her når vi leser at kvinnene med det de eide, hjalp de Jesus og de 12. Fordi at en rabbi kunne aldri, eller en mann henvendte seg ikke til en fremmed kvinne på gata. Og jødene hadde jo en slags bønn og trosbekjennelse hvor de sa, «Jeg takker deg Gud for at ikke du skapte meg til trell, til kvinne eller hedning.» Tenk hva de gjør i et mannssamfunn med en sånn bønn. Og i den samtiden så kommer altså Jesus inn med en veldig radikal forståelse av dette, at han gir kvinnen en plass. Og jeg har ikke telt selv, men jeg leste at det er 13 kvinner nevnt i Lukas evangeliet, som du hverken møter i Matteus, Markus eller i Johannes. Enken i Nain, kvinnen som fikk syndene tilgitt i kapittel 7, og så videre. I forbindelse med hans fødsel er mange kvinner nevnt, og også i forbindelse med den siste uka i Jerusalem. Og så har også samaritanerne en spesiell plass i Lukas evangeliet. Jesus er utrolig radikal i møte for de utenforstående. I Lukas, det 9. kapittel, så står det om den barmhjertige samaritan. I det 17. kapittel er det om den takknemlige samaritan. Og jeg vet jo om egentlig vi forstår hva dette gjør i samtiden, men Jesus inkluderer samaritanerne. Og Oskar Skarsøvne sier i en bok som er kommet ut nokså nylig om, i forbindelse med Bergprekenen, så sier han: «Jeg tror Jesu tilhører må ha oppfattet fortellingen om den barmhjertige samaritan som ganske provoserende, fordi det var et oppriktig hat mellom jøde og samaritanere. Man hadde enda i minne en religiøs terroraksjon samaritanerne hadde gjennomført i tempelet i Jerusalem. De hadde strødd ut menneskebein der, så hele tempelplassen ble uren.» Altså, det var et sånn intenst hat mellom samaritanerne, og så bruker Jesus disse som er ingen regnet med, som en illustrasjon i sine lignelser. Og det er klart at når presten ikke ville hjelpe, og når levitten ikke ville hjelpe, så kommer en samaritan. Da bryter Jesus inn i den situasjonen. Og av de spedalske som blir renset, så er det en som kommer tilbake og sier takk. Han var en samaritan. Så fra Lukas 9 til Lukas 18 så er det egentlig et kapittel hvor Jesus oppholder seg i dette landet. Og sist, men ikke minst, så ser vi at hedningene, jeg takker deg Gud for at ikke du skapte meg til hedning, ba jødene i sin bønn. Men her så møter vi det all forbindelse med juleevangeliet, et lys som blir til åpenbaring for hedningene, sier han om Jesus. Og så avslutter Lukas evangeliet med skal forkynnes for alle folkeslag, altså for alle nasjoner, også for hedningene. Så på den måten så favner Lukas evangeliet de menneskene som vi ofte ikke regner med, eller som ikke ble regnet med i sin samtid. Og da skal vi lese sammen, og har du Bibel, så kan du slå opp i Lukas evangeliet det 18. kapittel. Jeg har også lagt den på teksten her, så du kan følge med der. Da han nærmet seg Jeriko, satt en blind mann ved veien og tigget. Mannen hørte at mye folk kom forbi og spurte hva det var. De svarte at det var Jesus fra Nazaret som gikk forbi. Da ropte han: «Jesus, du Davids sønn, miskunne deg over meg.» De som gikk foran kjente på ham og ba ham tie, men han ropte bare enda høyere: «Du Davids sønn, miskunne deg over meg.» Jesus stanset og bød den blinde skulle føres til ham. Da han kom, spurte Jesus ham: «Vil du jeg skal gjøre for deg?» Han svarte: «Herre, la meg få syne.» Jesus sa til ham: «Bli seende, din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, og han ga seg i følge med Jesus og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, lovpriste Gud. Altså, her møter Jesus igjen helt utenfor det gode selskapet. Og han gir seg høylytt med følge og begynner å prise og love Gud. Så er det en annen som også var utenfor, men han var ikke fattig. Han var ikke lam. Han var ikke blind. Han hadde brukt alle sine sanser og karriere til å besko seg, og dette er fortsettelsen i Lukas evangeliet. Det står: «Han kom til Jeriko og dro gjennom byen. Der var det en mann som hette Sakkeus. Han var overtoller og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han liten av vekst og kunne ikke komme til for folkemengden. Da løp han i forveien, klatret opp i et morbærtre for å se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham: Sakkeus, skynd deg ned, for i dag vil jeg ta inn hos deg. Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. Men alle som så det mumlet forarget og sa: Han tar inn hos en syndig mann. Sakkeus var også marginalisert i samfunnet. Vanlige folk ville ikke ha noe med han å gjøre. Men Sakkeus stod frem og sa til Herren, «Herre, halvdelen av alt jeg eier vil jeg gi til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal han få firedobbelt igjen.» Da sa Jesus, «I dag har frelse kommet til dette hus, for også han en Abrahams sønn, og menneskesønnen kommet for å oppsøke det som var fortapt, og frelse det.» Det veldig interessant, men Jesus møter mennesker som utenfor det gode selskapet, noen fattige og utstøtte, her også en av de som ble sett veldig ned på i samfunnet, nettopp fordi livet han hadde levd. Det to forskjellige livssituasjoner. Den ene var tigger, den andre toller, overtoller som vi leste, svært rik og kjent for sine utpressinger, og de sier en syndig mann i vers 7. De var på mange vis oversett av den tiden de levde i. Og så står det om Bartimeus, han ga seg i følge med Jesus. Og Zacchaeus, han åpna opp døra. Det er noe veldig fint med Jesus der. Han forbildet mitt. Han trenger ingen invitasjon for å komme på besøk. De trenger heller ikke pastoren i Arendal Misjonskirke. Jeg bare ringer på døra. Av og til tar jeg og ringer på forhånd. Men hei, passer det at vi tar en prat og gir et signal, og så over en kopp kaffe, så kjenner vi at vi kan connecte. Og i Lukas evangeliet så møter vi Jesus omtrent uavbrutt i møte med mennesker. Jeg holdt på å si over en kopp kaffe. Det et måltid, og så det en samtale. Gjestebud, og de har noen veldig kraftige uttrykk om Jesus. Lukas 5. Jesus gikk ut, og han ser en toller som heter Levi ved tollboden. Jesus sa til ham, «Følg meg», da forlot han alt og kom og fulgte ham. Senere holdt Levi et stort selskap for han hjemme hos seg, og en hel del toller og andre satte til bos med ham. Fariserne der skriftene ble forarget og sa til disiplene, «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Jeg har litt problemer, for jeg jo avholdsmann. Det ikke noe problem, det et privilegium. Men jeg har litt problemer, for det noen som sier at Jesus, det virker som han gjennom Lukas evangeliet spiser og drikker seg gjennom det. Han deler fellesskap med mennesker og deler livet. Og når du delte bordfellesskapet, så var det en anerkjennelse. Så hvis jeg slår på døra og ringer og sier hei, og fruen i huset eller herren i huset byr på et måltid mat, så er det en gjensidig anerkjennelse at vi spiser et måltid sammen. Og når Jesus møtte de som ikke folk regnte med, så ga han dem på en vis anerkjennelse og kredit. Så folk spør, hvorfor spiser og drikker dere sammen med toller og syndere? Og et sted så står det, hvorfor spiser og drikker mesteren sammen med toller og syndere? Folk var for arga. Men de sier, han trivdes i det selskapet. Jeg har en opplevelse fra mine guttedager. Min far var emissær, predikant. Så hadde han et hjerte for blokkårsarbeidet. Og det var noen alkoholikere i Grimstad som var viden kjent. De satt der på brygga i Grimstad. Og en dag kommer jeg hjem, og så sitter to av de gutta og drikker kaffe og spiser sammen med min far ved bordet i vår stue. Da reagerte jeg. Han ene hadde bare sett berusa på brygga i Grimstad som gutt. Nå satt han i stua vår. Ikke visste jeg det som jødedom, hvilken anerkjennelse det var. Så går jeg til min mor som står på kjøkkenet. Det var slik kjønnsrollemønsteret var. Og så sier jeg, hva er det som skjer? Så sier hun, de sto på døra. Og så fikk jeg den tanken, hva ville Jesus ha gjort? Og så inviterte hun det inn, sammen med min far, og så deler de fellesskapet. Jesus ga en kraftig anerkjennelse til mennesker som folk ellers ikke ville ha noe med å gjøre. Enten det var tollere, eller det var mennesker som på ulike vis ikke hadde fiksa livet. Altså, vi forstår ikke dette med halte og blinde, som i dag ikke er på marginalisert på samme måte. Men den gangen så var det folk som hadde falt utenfor. Det var ingen sosiale rettigheter. De livnærte seg ved tigging eller det som familien kunne bidra med. Men Jesus gir dem en kraftig anerkjennelse. Hvorfor spiser og drikker dere sammen med toller og synder? Men Jesus svarte, det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige til omvendelse, men syndere. Og det som fascinerer meg sånn, det er at Jesus firer aldri på budskapet i møte med disse menneskene. Der skjer en omvendelse i Bartimeus sitt liv. Der skjer en omvendelse i Sakkeus liv. Det merkes på lommeboka, jeg holdt på å si, offringen i menigheten gikk opp, når en sånn får møte Gud og være med og bidra. Menneskesønnen er kommet, han spiser og drikker, og dere sier, se for en storheter og vindrikker, venn med tollere og syndere. Det er en hedelstittel i livet. Nå mange år etter som jeg selv er voksen, og jeg ser tilbake ikke bare på den enkeltstående hendelsen, men noen av disse som var i følge til min far, så ser jeg, han gjorde seg til venn med de og delte fellesskapet. Mennesker som vi ellers vanligvis ikke regner med, det fikk betydning for han. Og det var et festlig selskap å være i. For de bøy på seg selv og opplevde det så sterkt. Og jeg tenker at vår oppgave i dag er å dele livet med mennesker som eller ikke blir regnet med. Det var en flott opplevelse her i går. Det kom en arbeider på en sånn vernet bolig, hadde med seg noen, og opplevde det så positivt å være på hyggetreffet. Ble så tatt godt imot. Klarer vi å inkludere de? Der kommer 45 nye asylsøkere til denne byen i løpet av 2019. Tenk om vi kunne inkludere noen av de i våre liv. Når jeg reiser i USA, og vi skal ha en god kopp kaffe, hva gjør vi da for noe? Er det noen av dere som har et tips? Starbucks, of course. Selvfølgelig. Når du kommer inn i Starbucks, hva lukter det da? Du kjenner en eim av kraftig kaffelukt. Men for noen år siden så ville Starbucks ekspandere. Jeg har vært på Starbucks noen ganger de siste 14 årene. De ville ekspandere og bli større. Så de tenkte, vi skal begynne å servere frokost for å ta et nytt marked. Da skjedde det noe. I stedet for å vokse, så gikk Starbucks ned. For folk kom inn på Starbucks, og så kjente de ikke kaffelukten, men lukten, jeg holdt på å si, av svidd ost og sandwich til frokost. Og det var ikke de folk forbandt med Starbucks. De ville ha en kopp kaffe, så de måtte kutte frokostservering og tilbake til det de egentlig skulle. Og hva tenker jeg med denne situasjonen? Jo, vi har fått et kall og en oppgave, og det å møte mennesker, det er vår utfordring som kirke og som enkeltkristne i 2019. Jeg litt forsiktig med å trekke familien inn og bruke eksempler. Altså, Eirik, når du blir pappa nå, jeg har hørt så mange unge pastorer som forteller om det første skriket og det første ordet og alt dette her, og jeg har vært i den samme fella selv. Så lykke til, Lyngdal. Men i går så jeg en første sideoppslag i avisa Dagen, og den tenkte jeg måtte få lov å ta med meg, selv om det mitt eget barnebarn og datter og svigersønn. Det ganske interessant, men kallet kan gjøre det ensom. Det har denne familien fått merke. Stakka de, tenker jeg. De flytta til Bergen, og Bergen er jo en ugjestmild by. Jeg ventet at møtevertene skulle komme her nå. Vi har en bergenser på siste benk. Nei, Bergen er visst en fantastisk by, men de var helt fremmede der. Og de hadde ingen familie, ingen besteforeldre som kunne stille opp, eller tanter eller onkler. Og så skulle de ikke inn i en vanlig pastorjobb, men han skulle jobbe på en bibelskole. Og da ble de fremmede og kjente bare én travel person som består i artiklen. Jeg bør ikke si det, Øystein Hjerme, han får høre på podcasten herfra. Men det er klart det var ikke mye selskap i ham. Han hadde så mange andre jern i den. Og så sier hun følgende. Jeg kjenner ingen, sier Kristine. I det hun desperasjon tok med seg vestjenta og troppet opp på Babyson i nabokirka. Selv menighet kommer hun helt fremmed. Hvor mange tok kontakt? Hvor mange inviterte vi bordet? Men så sier hun, jeg kjenner ingen her, kan jeg sitte sammen med dere? Det er det ikke alle som tør. Min kompis fra Grimstad var på reise gjennom Danmark og skulle nå ferja, og så rakk han ikke, og neste gang ikke før midnatt. Dette er mange år siden. Hva gjør du når du kommer til Hirtshals og har 7-8 timer en kveld og slår ihjel? Jo, han reiste ned til Aalborg, for han tenkte der er møte i misjonskirka, og der var det søndag kveld. De hadde aldri vært der før, så han stilte opp i misjonskirka. Det var før Googles tid, men han fant frem. Og så sier han, etter de kveldsmøtet, så var det 3 ulike familier som inviterte oss hjem på kveldsmat. Fordi vi var helt nye i kirka. Noe av det hyggeligste jeg hører, det er når folk kommer til misjonskirka og sier, vi ble så godt ta imot. Vi blir inkludert og blir en del av fellesskapet. Nå skal jeg gi dere et ord, og så skal jeg ta dere med på det som er en viktig del av budskapet. Stattholderen Nehemja, presten Esra, den skriftlærde og levitten som underviste folket, sa da til folkemengden, nå er vi i Nehemjas bok 8. Denne dagen er hellig i Herren deres Gud. Der skal ikke sørge og gråte, for hele folket gråter da de hørte det som stod i loven. Det er en lang historie, men jødene har vært forvist til Babylon. Jeg kom hjem, så har tempelet bygd opp etter hvert. Bymuren er bygd opp, og så leser de fra lovboka. Og da sier Esra, gå nå hjem, spis festkoss og drikk søt vin. Der har vi de vingreiene igjen, altså. Kjære Gud. Og så står det et fantastisk ord. Send også noe av det til dem som ingen dekker bord for. Der er noen som ingen dekker bord for. For denne dagen er jo viet til vår Herre. Vær ikke bedrøvet, for gleden i Herren er deres styrke. Da må jeg spørre en ungdomsvenn om å komme opp, Karin Haugnes. Karin, jeg vet ikke hvor frittalende jeg kan være, men du er jo gift med barndomsvennen min, min nærmeste kompis. Men det var du alle guttene kikket på i Grimstad Misjonskirke på 70-tallet. Men de skal du slippe å kommentere, jeg skal slå den på for deg. De satte pris på, virker den der?
Det er veldig pris på. Tusen takk.
På Facebook, Karin, du må komme til meg her. Så du kan stå her sammen med. Så har vi denne rasteplassen. Hva er rasteplassen i Grimstad?
Rasteplassen er en kafé og matutdeling som vi har hver tirsdag i Misjonskirka i Grimstad. Mellom 11 og 2. Så har vi dekka et veldig fint kafébord med masse varmeretter og dessert og kage og alt vi egentlig får plass til på bordet. De kommer inn, alle våre gjester, som vi kaller det, gjester som av forskjellige grunner har behov for hjelp, og alle velkomne. De får da et lodd, som det I sin kølapp, liksom, hvis de vil ha med seg hjem en matpose, så alle kan gå sammen til kaféen og forsyne seg, og så går vi og finner de etter hvert. Vi har ingen kø, vi har bare helt vanlig kafé, og så går vi og leder etter folk innimellom.
Hvor mange kommer til rasteplassene I Grimstad Misjonskirke en vanlig tirsdag?
En vanlig tirsdag så deler vi ut cirka 100 matposer, og så det 20-30 som bare på kafé, bare for det sosiale, som ikke har med seg mat hjem.
Og du må jo si, det folk fra et ganske bredt samfunnslag.
Det det. Du var jo der, for eksempel, for noen uker siden. Så det var veldig hyggelig.
Ja.
Men det veldig bredt. Det mye, mange som sliter med rus og psykiatri. Og mange, altså fattige i vår sammenheng da. Som dessverre blir flere og flere. Forskjellen mellom oss blir større og større, ser vi veldig tydelig. Og så har vi en del gjester som vi veldig glad for å komme der. De har på en måte ingen problemer med å hverken å få økonomien til å gå opp eller det sosiale liv, men de kommer der og en del av et fellesskap som gjør at det greit for alle å være der. At det vanskelig å se forskjell på hvem hvem. Om de kommunalt ansatt, om de liksom støttekontakter, eller om de bare en gjest. Ja.
Dette har I sin nåværende form holdt på en cirka 5 år. Mm. Og mange medarbeidere der?
Vi noen av 50 som I aktivitet I løpet av en måned. Og det varierer litt med type arbeid. Altså det blir hentet mat hver dag, så noen har det som sin oppgave å hente mat på Kiwi hver lørdag, for eksempel, eller og så det en cellegruppe som der en gang I måneden og lager mat og holder på med det som behov for.
Det bare folk fra misjonskirka, de noen av 50?
Altså, den cellegruppen bare fra misjonskirka. Av de andre så det, om jeg kan få lov å si, dessverre lettere, og det kommer mange flere utenifra. Det veldig koselig at de kommer, men jeg kunne ønske selvfølgelig at det hadde vært lettere å Det lettere å drive menighetsarbeid hvis det på en måte mer balanse.
Men rasteplassen blitt en slags merkevare I Grimstad. Kommer det folk fra Arendal?
Ja. Kommer fra veldig mye, eller det kommer flere fra Arendal-distriktet og fra Kristiansand, faktisk.
Fra Kristiansand. Du har et bilde her som viser en frisk gjeng. Hva dette?
Du, det noe vi har annenhver torsdag, så har vi jentekveld, kaller vi det. Så her en salig blanding av noen som har en oppgave, og noen som, og det jo ingen av dere som vet hvem av de allihavel, så det jo fint. Det som viktig med jentekveld jo tilhørighet, egentlig, og det jo et behov for folk. Det å være en del av et fellesskap, og det det mange som ikke har. Det litt vanskelig for oss å sette oss inn I, som synes det vanskelig å huske å få ha kontakt med alle vi kjenner. Og så det noen som ikke har noen.
Det ikke noe vi kan vise bilder fra, for de har der en veldig sånn, tydelig policy på.
Ja.
Caféen tar der ikke bilder av, og Nei. Jeg skjønner den. Men jeg var inne på Facebook-siden, og så ser jeg her Jan Gordon Tobiasen, han som står der banksjef I SR-bank, overrekker 25 000, et bilde her. Som en slags, hva var det, en ildsjelpris, var det det?
Ja.
Jan Gordon skal preke her I gudstjenesten neste søndag. Han var pastor I Askim. Han banksjef nå I SR Bank Grimstad. Og vi I London, Eirik Vikser med. Og han skal være her. Han forkynner også, men her deler han ut penger. Og mye sponsor næringslivet, holdt jeg på å si.
Det jo næringslivet som gir alt vi har av varer og sånn, som, eller ikke alt, vi får veldig mye mat gjennom året, fra forskjellige butikker som gir sånn av det som gått ut på dato og sånn og litt sånn feilkjøp og sånn som vi får. Og så har vi noen varer som vi på en måte må kjøpe, altså sånne basisvarer som ja.
Denne her.
Det jo hurra for Moisson, vil jeg si. Altså når de stenger av for sesongen, så får vi resten som der. Og Ole Johan jo en raus fyr. Og vi helt avhengige av rause mennesker, faktisk, på alle vis.
Ja.
Ja.
Dere deler ut mat til cirka 100 familier eller enkeltpersoner hver uke.
Ja.
Og dette får dere inn fra butikker og alt i Grimstad.
Det får vi inn. Og så i tillegg til det mat og sånn, så har vi jo et rom med klær og sånn, og ting og tang.
Jeg har et lite spørsmål. Ser du, ja, du har klær, sa du?
Vi har klær og ting og tang som vi deler ut, som blir, vi jo en del av en stor menighet, som har, de fleste av oss har alt for mye. Som leverer inn det for, og det vi har et rom med klær som de kan gå og plukke og så får vi inn en del behov faktisk som noen trenger noe og da bruker vi menigheten for alt den verd egentlig
Ser dere resultater I menneskeliv som blir forandret?
Det gjør vi altså, vi har vel ikke noen sånn tanke om at vi skal redde hele verden men det som viktig for oss å gi folk gode øyeblikk det liksom det viktigste for oss og hvis vi får mange av dem så får vi litt troen på oss selv også, og på menneskeheden og kanskje ikke minst kjerka som noen har hatt litt sånn dårlige opplevelser fra og så det veldig fint og så har vi noen da som blir I menigheten og som kommer til gudstjeneste og som melder seg inn og
fordi
har
de
noen
kommer
av dem.
På rasteplassen først?
Fordi de kommer der først og så, men så det jo mye mer enn det for det at vi på en måte gir jo kanskje altså det jo mange flere som hos oss som bare ser at vi gir på en måte eller gjør det vi kan da uten å ha noe baktanke med det egentlig
Høytidene de krevende for en del av de menneskene vi snakker om her primært gjør det noe I høytidene?
Vi gjør ja, det gjør vi så til jul så har vi først, altså menigheten inviterer til gjestebud der alle gjestene på rasteplassen blir invitert. Da det menigheten som inviterer og spanderer, og da det ribbemiddag og en liten andakt, og det veldig hyggelig.
Mange hadde det der på julaften?
Dette var et gjestebud, det var før.
Ja.
Ja, og så har vi julaften. Så det gjestebudet sånn en uke før jul, Og så på julaften hadde vi 130, tror jeg. Og da det åpent for alle. Da går vi veldig, veldig, veldig bredt ut at alle som har en eller annen grunn enten vil være der og feire jul fordi de ikke har noen å feire jul med og synes det vanskelig. Og noen har vanskelig for å... Ja, det så mange grunner. Men uansett hvilken grunn, da, så kan vi feire jul sammen. Og det gjorde vi for femte år nå, da. Femte gang.
Jeg kan jo si, Karin, og det kan jeg anonymisere her, en venn av meg I Grimstad som ikke kirkegjenger. Annethvert år, når ikke han ungene, så han I misjonskirka på julaften. Det vel den gang I år han I misjonskirka. Ja. Han synes det et høydepunkt. Karin, I påska da,
I påske så har vi, altså vi holder på nå, altså I morgen så kommer det da den selgegruppa, og da skal de pakke 130 påskeegg, og så skal de pakke noen sånne spesielle kakaokopper som vi snakker om, og så har vi spart noe mat, sånn at liksom til påske så har vi spesielt god mat. Det blir delt ut tirsdagen før palmesøndag, men vi jo oppe da I den selvfølgelig.
Ja, for dere oppe 52 søndag, 52 tirsdag I året.
Ja.
Og du der 52 tirsdag I året?
Nei. 51 bare.
Bare 51, ja.
Du for det at jeg nemlig på hytta I påska.
Du på hytta ja. I påska.
Veldig egoistisk.
Det ja vel, og de godtar det altså at du borte den tirsdagen. Det underlig. Karin, jeg tenker litt, det må være personlig, for det at jeg kan jo si at dette en merkevare I Grimstad I dag, og den har veldig anerkjennelse. folk kommer fra denne byen, fra Kristiansand, Lillesand. Mm. Hadde du et kall til dette?
Altså, jeg synes jo sånne ting så vanskelig, sånn, ikke sant? Liksom å si et kall og hva... Det som jeg kan si i hvert fall at jeg føler at jeg der jeg skal være. At jeg har liksom... Jeg går altså hver uke og føler at jeg tasser rundt I velsignelser, og føler at vi på en måte går I ferdiglagte gjerninger, og det må jo være tegn på at det sånn... Altså, vi gjør ikke det her alene. Det noen med oss, og det veldig mye eksempler på det, altså hos oss... Der ting bare blir lagt til rette.
Nå du I misjonskirka hele mandagen og tirsdag. Du blir ikke sliten?
Nei. Jeg blir altså sliten. Nei, jeg gjør jo ikke det. Altså, jeg trenger litt tid til å... Der går en del... Jeg får mye historier. Det mange ting som man skal forholde seg til, og mye vi prøver å hjelpe folk og... For de rundt, men jeg blir altså, jeg får jo mye mer enn jeg gir, så det jo absolutt et plussregnestykke hele tiden. Ja.
Jeg synes du skal gi oss til slutt en historie, men jeg har lyst til å si en ting. Karin sier, ikke spør om man må holde andakter og lange bønner. Det ikke så god på, sier hun. Men dette kan jeg gjøre. Ja.
Og det kan jeg si at siden jeg da har jeg da vokst opp med Gjermund, som... Så var det ganske ille når jeg var yngre, det der med at dere prektige rundt meg. Der jeg på en måte ikke helt nådde opp. Det jo fint med å liksom finne en plass og være litt eldre og finne ut at det greit at vi forskjellige. Men vi har alle livet mye verdi, og det synes jeg jo jeg kan dra med meg I det jeg holder på med. Da.
Mm. Har du en historie til slutt?
Ja. Altså, ja, vi fikk altså jeg må bare ta en liten historie det der med å hjelpe folk sånn direkte, vi hadde en som og det sånn typisk spesielt, vi fikk en det var en som spurte meg, altså hun ønsket seg så veldig en seng hun 35 år, har aldri hatt en ordentlig god seng så sa jeg, men det fikser vi og det sier jeg alltid for det gjør vi jo det finnes alltid en løsning og så den dagen når jeg kom hjem, så lå der på mailen fra til stede som kanskje noen av dere kjenner som en sånn hjelpe hva heter det for noe? Organisasjon, kanskje? Ja. Som jeg har kontakt med og bruker mye Men da lå det en melding fra deg, liksom, det noen som trenger en dobbeltseng? Ja, det det faktisk. Så da fikk jeg den med en gang, og det var, og den så fin. Den nesten ikke brukt, og skikkelig fin. Så fikk jeg hjelp fra jobbsentralen, de var hentet og leverte, og det nå blitt noen måneder siden. Hun fremdeles veldig lykkelig over det, føler seg som prinsessa på ærta, som hun sier, og bare helt... Og så kom hun, så har vi gjort på med litt sånn småting for å få livet litt på plass, og så kom hun for 14 år siden, og så sier hun at nå det er bare, nå har jeg bare ett ønske, så det liksom, men det kan du ikke gjøre noe med, altså, for det var en sånn barndomsopplevelse hun hadde, og det var, hun hadde så veldig lyst på dronning Maud pudding, men det vet jo ikke du hva en gang, så det gjør jeg jo, jeg vet jo hva det Så det neste tirsdag så fikser vi det. Og jeg har jo en god venn, en gammel pastor, eller, som har kontor litt inn I gangen, fra Haugesund, og det jo der den kommer fra. Så jeg tenkte, da fikser vi det. Så forrige tirsdag så har Kjell laget en svær bolle med pudding, som hun fikk servert, altså det bare så koselig. Ja, så ja. Men jeg kan jo fortelle at vi har noen sånne, Før jul så fikk vi en telefon som, altså til kjerka. Det var ikke en som ringte meg, men han ringte til pastoren vår og hadde fryktelige problemer. Han var alene med to barn, skulle feire jul. Det var 3 dager til jul. Han hadde brukt alle pengene sine til å betale regninger og var nesten kommet I mål med det. Men da hadde han ingen penger igjen. Og trodde det skulle ordne seg, og så gjorde det ikke det. Da hadde han ringt litt rundt I Kristiansand til om det var noen som kunne hjelpe, og så hadde han der fått beskjed fra en menighet I Kristiansand at han måtte ringe til misjonskirka I Grimstad. Så da når Knut da kom med telefonen til meg at du må snakke med han, så jo jeg veldig glad for at vi har en regel som sånn at vi sier alltid ja, det fikser vi. Uansett og da så han fortalte jo historien når han kom han hadde jo fryktelig vanskelig for å snakke for det ganske tøft altså. Så han svelget litt mellom hvert ord og så kom han dagen etterpå, da hadde jeg bedt han sende en liste over hva han hadde lyst å gi til barna sine så vi kunne få tag på det vi gir ingen penger Og vi betaler ikke regningen for noen, men vi strekker oss langt for mange andre ting. Så dagen etterpå så kom han, og så sa han, han hadde ringt rundt til kirka faktisk, for han tenkte at hvis det noen som kan hjelpe meg, så det der. Altså, heldigvis da, så kunne vi det. Han fikk med seg alt som han trengte. Jeg fikk, altså på julaften, eller natt til første jul, da, så fikk jeg en lang melding av han. Der han fortalte om den fantastiske julaften de hadde hatt. Mm. Ikke for det at de fikk så veldig mye, men for det de hadde alt det de trengte. Vi andre har jo litt problemer med å finne ut hva vi skal si vi ønsker oss, for det har vi jo allerede kjøpt, så det klart det store forskjeller her.
Mm. Skal vi gi Karen en applaus? Da skal jeg si amen, og vi skal be en bønn, men Frode og vi snakket litt om dette. Og så var tanken, hva skulle vi gjøre med dette, fordi vi skal starte det samme? Nei, det som tanken min, det at vi, I likhet med Grimstad og Jesus, Grimstad Misjonskirke, som vi har hørt også Jesus I møte med de som vanligvis ingen regner med, skal få bety noe for noen. Og så blir det som Gud kaller, og som Gud leder oss. Far I himmelen, jeg ønsker å takke deg denne dagen for ditt ord til oss. Du som spiste og drakk sammen med de som folk ellers ikke regnte med. Og min bønn, Herregud, at du skal la oss som enkeltpersoner og som menighet, får møte noen av de som vanligvis ingen regner med. Jeg takker deg for det arbeid som de driver på rasteplassen. La din nåde være over hver tirsdag kveld, hver tirsdag og hver torsdag kveld når de samles der. Og jeg takker deg for alle de medarbeiderne utenfor misjonskirka som kommet for å stille opp. Og at arbeidet fortsatt skal bære frukt, og at mennesker skal få se det, at du skal bli synlig for deg gjennom det arbeidet. La stor nåde være over Karin og medarbeiderne. Så takker jeg deg for at du har et kall til hver enkelt av oss. Du vet hvor vi står. Herregud, tal til oss og bruk oss. Vi ber om det. I Jesu navn. Amen.